Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija kājām no 4. Līdz 12. Augustam.
Turpinām soļot mazliet Smidzina. Es nezinu, vai pērkons būs dzirdams šajā reportāžā, bet ja būs dzirdams, tad cerams, ka tas radīs brīnišķīgu klātbūtnes efektu. Turpinām svētceļot, tuvojamies Aglonai kopā ar Radio Marija Latvija svētceļnieku grupu un tevi uzrunāju es, Māris Veliks. Un šajā brīdī uz interviju es esmu aicinājis Veltu skolmeisteri. Sveika, Velta!
Sveiks, Māri, un sveiki, radio klausītāji!
Daudz Radio Marija Latvija klausītāji pazīst Veltu arī kā Radio Marija bijušo darbinieci, kā vienu no Radio Marija ētera balsīm. Un tad no šajā intervijā es vēlos, lai tu pastāsti klausītājiem, kuri, starp kuriem ir daudzi tavi fani, un viņi jautā, nu kā tad Veltiņai iet? Tad pastāsti, kā tev iet, bet, nu, protams, ka tu neesi gluži nozudusi no radio, Marija,
jā,
nu, tevi var dzirdēt.
Ik pa laikam man pašai gadās, piemēram, naktī dzirdēt kādu rožukronu, un tad, pagaidi manu balsu, un vai piesakot kādu žēlsirdības kronīt, bet jā, es sanāk, ka ik pa laikam varbūt kādā rīta cēlēnā vai pievienoties uz priestaru katehēzi, pēc iespējām.
Jā. Es... Lai pats nekļūdītos, es neuzdrošināšos nosaukt tavu šī brīža amatu, tāpēc lūdzu pastāsti klausītājiem, ko tu šobrīd dari, kas tu esi.
Es nezinu, vai es nekļūdoties varu nosaukt savu amatu, bet nu jā, tas laikam tā saucas Romas katoļu baznīcas informācijas centra vadītāja. Man laikam arī neesi vēl pārāk pieredusi pie šī nosaukuma, un tā, bet jā, ļoti interesanta lieta.
Romas katoļu baznīcas informācijas centrs.
Jā.
Ko tas dara?
Nu, tā redzamākā sadaļa noteikti, kas ir nu, tāda skaidra pilnīgi visiem un lielākoties ir internetā portāls katolis.lv.
Jā.
Kas ir nu, tāds galvenais varbūt, komunikācijas rīks, kas ir baznīcai, nu īstenībā Rīgas arhidiecēzai. Bet, nu, protams, ka bieži vien jau tās lietas pārklājās, un tāpat tas skat arī citas diecēs reizēm. Bet papildus tam ir arī jā, kāda sadarbība ar citiem mēdījiem, ar sekulārajiem mēdījiem. Un, jā, nu, tas, kas ir Rīgas arhidiecēs interesēs tādā komunikācijā uz āru un reizēm arī pašiem savā starpā.
Paldies par katoļu LV. Es domāju, ka Radio Marija ēters bez katoļu LV būtu krietni pliekanāks, jo mēs bieži atveram šo lapu un, piemēram, aktualitāšu sadaļā, tad gaidāmo notikumu afiša, tad ir patiešām tāds palīgi rīks.
Nē, nu noteikti galvenais paldies jau ir jāsaka tiem cilvēkiem, kas pie tā jau ir gadu garumā strādājuši, un noteikti tā mājaslapa ir arī mainījusi gan savu izskatu un savu funkcionalitāti, un tur ir ieguldījis jau ļoti liels tāds darbs, un man liekas, ka tas ir jā, ļoti palīdzoši, un jā.
Kā tad īsti notiek šī komunikācija ar sabiedrību ārpus baznīcas vides?
Pirmkārt jau mēs katrs pats varbūt esam tie cilvēki, kas komunicējam ar cilvēkiem, kas varbūt nav baznīcā, bet tie ir mūsu draugi vai paziņas, un tad reizēm vienkārši tā publika ir kādā brīdī plašāka. Protams, parasti tas kļūst aktuāli vai, nu, teiksim, svētkos, kā īpaši Aglona un sāciļojuma laiks, tad visi mēdītā tomēr pievēršas katoļu baznīcai un skatās, kas tad ir tie dīvainie cilvēki, kas kaut kur iet. Un jā, katrs ar savu stāstu. Vai reizēm, protams, Ziemassvētku lieldienas, tad arī interesēs, ko, piemēram, Marka bīskaps saka, sprediķība. Vai arī trešais gadījums ir tad, kad ir kādas problēmas situācijas. Un jā, un tad protams, ka viss mēdījus arī ārkārtīgi interesē, jā, kas tad pa katrai no pusēm ir sakāms par šo gadījumu. Protams, gribētos, lai to gadījumu, par kuriem mums izdodas ieinteresēt ārējo pasauli, vai, ja tā var teikt, būtu arvien vairāk, un tās būtu arī tiešām arī pozitīvas lietas. Un, jā, gan tās iniciatīvas, kas notiek baznīcā, un kas bieži vien nu, pārsniedz tikai tādu baznīcas telpu vai tikai garīgi nodarbi.
Bet kā tomēr ir vairāk vai biežāk citi mediji uzmeklē Romas katoļu baznīcas informācijas centru lūdzot kādu informāciju vai, vai arī Romas katoļu baznīcas informācijas centrs ir tas pirmais, kas dod ziņu, nezinu, vai preses relīžu veidā vai kaut kādā citā veidā informējot par baznīcas vidē aktuālām norisēm?
Es teiktu, ka gan līdzvērtīgi savā ziņā. Protams, kā tādos gadījumos, kā, nu, došaini es vieglāk runāt par konkrētiem piemēriem, kad visas šīs nesenās lietas, kas ir saistībā ar vidu un finansēm, tad, protams, ka mediju interesi ir pastiprināta un tad atliek tikai spēt norēģēt uz, uz visiem aicinājumiem, visi grib redzēt arhibīskapu pie sevi studijā un vēl visat.
Jā.
Bet, nu, tādos ikdienas ritmos, protams, ka tad ir tas izaicinājums mums pašiem būt tiem, kas, kas iedot to vēstījumu un kas arī varbūt paskaidro, ne tikai, nu, ne vienmēr tas nozīmē tur iedot pilnu tekstu arhibīskaps prediķim, bet arī, nu, mēģināt iedot jau tādu kontekstu vai skaidrojumu, kas varētu būt saprotams uzreiz arī plašākajai auditorijai.
Lai tu varētu nokomunicēt tālāk kādu vēstījumu, kas ietver baznīcas nostāju kādā jautājumā, kādā situācijā, tad es tā pieļauju, ka tas notiek ciešā sadarbībā ar arhibīskapu.
Jā, protams, man īpaši arī ņemot vērā to, ka es strādāju šajā matā knapu pusgadu, tad man arī vēl nav tās pārliecības vai pieredzes, lai pilnīgi, nu, tā pastāvīgi kaut ko rīkoties, bet es domāju, arī tas ir tas vislabākais variants, jo arhibīskaps ir arī tas, kurš ir atbildīgs par mūsu diecēzes, nu, to. Nu, jā, nu, kurš saka galvārdu, līdz ar to, protams, ka viņš ir visbiežāk šī vēstījuma pirmā vārds, vai arī viņš izvēlas, ka ir kāds, kuru viņš var deleģēt, kurš ar šajā gadījumā varētu paust to baznīcas nostāju.
Vai baznīcas tēls apzināti ir jāveido?
Tas ir labs jautājums, un tas ir atkarīgs, varbūt, kā mēs uz no kuras puses mēs to gribam skatīties, jo, nu, varbūt tās ar to vārdu tēls ir bīžiem arī tāda negatīva pieskaņa, ka tas ir kaut kas tāds samākslēts, vai ka tā ir maska, vai tā tikai ārišķība, bet no otras puses nu, tēls ir vienkārši arī tas, kā, kādu to iespēju mēs atstājam uz apkārtējiem cilvēkiem, un bieži vien nu, tam cilvēkam, kas varbūt no malas skatās uz baznīciņiem, nav iespēju uzreiz iedzināties visos jautājumos, un tāpēc ir svarīgi, kāda ir tā informācija, kas izskan, un kādā gaismā tas izskan, un, nu jā, kādas ir tās mazās informācijas devas, ko viņš saņem, ka tas veido no tādu sajūtu, jā, ka baznīca ir mīloša, ka baznīca ir jā, atvērtu visiem, un nu tās lietas, kas, jā, kā,
jā. Jā, šobrīd ir svētceļojumu laiks. Kā tev šķiet, vai sekulāro mediju interese par svētceļojumiem ir liela?
Zin kā, nu, man būtu vieglāk spriesties, piemēram, šajā matā būtu daudz gadus, un pēc varētu teikt, pagājušo gadu bija tik un tik liela interese, un šogad ir atšķirība tāda un tāda. Man šīs pieredzes nav, jo pirms gada, man liekas, es pat nu, nevarēju iedomāties, kas būs šajā amata, tāpēc arī nepievērš lielu uzmanību. Tobrīd strādāju rādiem arī, un man viss likās pašsaprotams no cits puses. Bet, protams, ka tā interesi ir, un gribas, jā, uzdot jautājumus cilvēkiem, kas tad ir tas, kas viņus motivē iet, un, jā, kāda ir tie ieguvumi no šī garā ceļa, kas nu garāk, kas nīsāk, īpaši, jā, tiem, kas iet varbūt no Liepājas vai no Rīgas vesela viena grupa, gan šogad ir tikai.
Tā neliela pauze pie kapsētas.
Mieru dod mirušajiem kungs.
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Mūžīgo mieru dod viņiem kungs.
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Mūžīgo mieru dod viņiem kungs.
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Lai viņi dus mierā.
Āmen.
Jā, tikko bijām piestāvuši pie kādas kapsētas, Prāznas ezera krastā, šķiet, ka tie varētu būt kādi vecticībnieku kapi, bet turpinu sarunu ar Veltu. Tagad nerunāsim vairs par informācijas centru, bet par svētceļojumu. kāpēc šogad vēlējies doties svētceļojumā?
Nu, es nezinu, savā ziņā man liekas, ka katoļiem tā ir tāda kļūst par tādu ļoti pašsaprotamu lietu un drīzāk jautājumus ir jāuzdod, nu, vai parasti uzdod jautājumu, kāpēc neies šogad svētceļojumā, ja kāds neiet. Un tā, man liekas, vienmēr ir manā pieredzē bijusi tāda ļoti pozitīva pieredze, kurā ir tāda iespēja iziet ārā no tās ikdienas komforta zonas. Varbūt mazāk skatīties telefonu ekrānā, lai gan, protams, ka nevar salīdzināt pirms gadiem astoņiem. Bija vienmēr aizliegts vispār skatīties telefonā un tagad, protams, īpašējot ar Radio Mariju, kurā nekur tu māri tur šobrīd telefonu.
Jā, bez telefonu nekas nebūtu vispār.
Tas savā ziņā ir kļūst par tādu ļoti būtisku tiešām komunikācijas līdzekli arī pozitīvā ziņā. Bet tomēr nu, tās prioritātes mainās šajās dienās. Arī es, nu, man ir pa laikam kaut kāda darbiņa, kas ir jāizdara. Un tomēr es cenšos no tā visu paiet malā. Izmantot šo laiku, jā, lai varbūt vairāk pārdomāt kaut kādas lietas, kas ir sakrājušās vai vairāk laika arī veltīt lūkšanai un arī būšanai kopā. Un, protams, ka tas arī bija tāds būtisks faktors, ka es zināju, ka Radio Marija iet šogad atsevišķā grupā un tad likās pašsaprotami, ka es iešu ar šo grupu, pat ja tas nebūs izceļš.
Saki, lūdzu, vai svētku laikā Aglonā būs arī kāda... Tomēr es atkal atgriežos pie informācijas centra. Romas katoļu baznīcas informācijas centra telts vai kāds informatīvais stūrītis?
Nē, nu, tādu atsevišķu plānots īsti šogad nav. Nu, tam ir dažādi iemesli, pirmkārt tāpēc, ka es zinu, ka vienmēr var uzcelt latiņu augstāk un es nevēlos tā kā šajā brīdī to darīt. Un es arī īsti varbūt neredzu to vajadzību, jo savā ziņā nu, informācijas centrs, protams, darbosies, bet tas būs tā, lai nodrošinātu tiešām to informāciju cilvēkiem, kas nav klātesoši, vai komunicēt ar mēdījiem un netik daudz ar cilvēkiem tur uz vietas. Es domāju, ka to ļoti labi tiks galā Radio Marija telts, kas varēs izklaidēt atnācējus un komunicēt, un tur varbūt šis personības faktors ir daudz būtiskāks, kurā ir jā, tā personiskā satikšanās un tā.
Jā, vēl tas starp citu, paldies tev par svētceļojuma grāmatiņām un par karogu.
Un buferu, ko tu esi piesadzis savu telefonu.
Jā, tu esi veidojusi, kā to pareizi man pateikt, maketu, jā, vai dizainu?
Vai dizainu, jā, tā.
Jā, šeit mēs redzam gan Radio Marija tradicionālo logo ar Marijas attēlu uzraksts Radio Marija. Un es tagad lūkojos uz karogu, kuru braši grupas priekšgalā nes Lauris. Un tur ir arī tā kā kristāla tādas vai dārgakmeņa šķautnes. Vai tam ir arī kaut kāda simboliska nozīme?
Nē, nu, protams, ka pirmkārt, tad, kad es veidoju to karogu, tad tas, ko tu nepateici, ir tas, ka viņa izmērs ir 1 metrs x 2 metri.
To es nezināju.
Nu, jebkurā gadījumā tā, tad viņš ir tāds tievs un garš, un bija skaidrs, ka tur būs jābūt šim, kā jau teicu, tradicionālajam logā un Marijas šim ikonas fragmentam. Nē, ne ikonas, bet svētbildes tālākam sanāk. Nu, lūk, un tad es sapratu, ka ir... Jā, nu, jā, es domāju, kā padarīt arī šo akcentātāku, un man vienmēr jau uzrunā paša šī dārgakmeņa simbolika, jo tam ir, tas gan vienmēr labi izskatās vizuāli, gan arī tam ir nu, tā garīgā nozīme vienmēr ir ļoti skaista, jo vecajā darībā ir vairāk fragmenti, kas runā par dārgakmeņiem, kas mūs salīdzinā ar dārgakmeņiem, vai kas izpauž Dieva apsolījumus, kuros viņš mums tiešām soli šos dažādos dārgakmeņus, kas ir nu, tiešām tāds ļoti liels tāds vērtības apliecinājums gan tam, kas mēs esam Dieva acīs, gan tam, ko viņš mums grib dot un ko mēs nevaram iedomāties.
Paldies, tiešām ļoti skaisti. Un noslēgumā jautājums, kuru es mēdzu uzdot tev vai visiem, kurus es intervēju šajā svētceļojumā, kāds būtu tavs novēlējums mūsu radio svētceļniekiem, tiem, kuri seko mums līdzi pie radioaparātiem?
Un, pirmkārt, ja noteikti ir sveicieni, un sveicieni īpaši tiem, kuri katru gadu izvēlas tiešām būt klātesoši arī šādā garīgā veidā svētceļojumam kopā ar Radio Mariju. Un tā ir, nu, tā kā es tomēr pietiekami ilgi strādāju Radio Mariju, es zinu, ka tā ir tāda milzīga žēlstība apzināties, ka mēs ejam kopā ar tik lielu klausītāju skaitu un ka tas sniedz šo iespēju piedalīties. Tāpēc pirmkārt jau paldies, ka esat klāt. Un tas novēlējums noteikti ir jāatvērt visu to, ko ir iespējams, bet to garīgo materiālu, kāds tiek dots, lai maksimāli tiešām arī tajā savā ikdienā nu, ieviest to, kas ir dzirdēts, jo, protams, mēs šajā saceļojumā ejam tā fiziski un ejam uz priekšu, un tomēr mums ir, tieksim, šīs klusuma stundas, un kurā mēs savā ziņā esam arī katrs tā savā pasaulē, savā sarunā ar Dievu, un es domāju, ka to ir iespējams īstenot mājās, ja ir šis nodoms, vai piedalīties rožkrienu lukšanā, un to ir tās pašas, jo tas, jā, šis fokus vienmēr ir attiecības ar Dievu, un es domāju, ka arī tajā mājas ikdienas tuksnesī ir iespēja to īstenot tādā ļoti īpašā veidā.
Paldies Velta par sarunu, un paldies, ka iepriecināja tos radio klausītājus, kuri domā, nu kā tad Veltai iet, tātad paldies, ka iepriecināja savus fanus un atbalstītājus. Ar Veltu skolmeisteri sarunājos es, Māris Veliks. Turpinām ceļu uz Aglonu. Pērkots.
Beidzot ierakstīt pērkonu.
Pie kunga cildinot viņu un pateicību izsakot. Iesim pie kunga godinot viņu, priecīgi viņu slāvējot. Priecājies tava tēva, līksmojies radītājā. Priecājies gaismas tēva, līksmojies pavestītājā. Iesim pie kunga cildinot viņu un pateicību izsakot. Iesim pie kunga godinot viņu, priecīgi viņu slāvējot. Priecājies tava tēva, līksmojies radītājā. Priecājies gaismas tēva, līksmojies pavestītājā. Iesim pie kunga cildinot viņu un pateicību izsakot. Iesim pie kunga godinot viņu, priecīgi viņu slāvējot. Priecājies tava tēva, līksmojies radītājā. Priecājies gaismas tēva, līksmojies pavestītājā.
Svētceļojums uz Aglonu turpinās metru pēc metra un arvien tuvāk Aglonai. Turpinām lūkties, turpinām slavēt un mērot šos skaistos maršrutus pār Latvijas pakalniem, gar Latvijas ezeriem. Šobrīd mums pa kreisi ir Rāznas ezers. Šeit kopā ar tevi es, Māris Veliks, un turpinām iepazīt mūsu svētceļojuma grupas dalībniekus, un šoreiz uz sarunu esmu aicinājis kādu brīnišķīgu cilvēku, kuru tu, dārgo klausītāji, droši vien pazīsti, ja klausies Radio Marija ikdienā, un tā ir Liesma Zariņa. Sveika, Liesma!
Sveiks, Māri!
Liesma, tu esi Radio Marija brīvprātīgā, tādēļ es sarunu vēlos sākt tieši par šo tēmu. Pastāsti, lūdzu, kā tu uzzināji par Radio Mariju?
Tas
kā es uzmēju par pašu radio, tas droši vien kaut kā publiskajā telpā tas izskanēja. Tad, kad radio aizgāja, radio viņos pirmo reizi pirmajā gadā, tad es to tā kā manīju, kad tur kaut kas notiek. Un tā es uzzināju par radio Mariju.
Labi, viena lieta ir uzzināt par radio Mariju, bet nākamais solītis jau ir atnākt un kļūt par brīvprātīgo. Kā tas notika?
Tas gan bija interesants gadījums, ka bija tā, ka man ir tas tāds plašāks, ka man ir tad mīļākā grupa, Koris, Libera no Londonas.
Jā, un tad, kad tu iesmēji reiterā, tad Liberu ir ļoti liela iespējamība dzirdēt.
Jā.
Man arī ļoti patīk. Paldies, Liesma.
Lūdzu. Un es tā biju tā klausies, šeit tad klausies ar radio, Marija, un es tā domāju, redzēj, viņiem ir. Liberas kādas dziesmas.
Jo, toreiz vēl nebija man šķiet.
Nu jā, jo viņi tādi kristīgas koris ir, dzēļ gan kristīgas, gan dažas arī nekristīgas, bet pārsvarā kristīgās ir. Gan latīviska, gan angliska un tā. Un, es domāju, nu, es biju tīši dabūjusi Liberas disku. Man pirmais pagaidām vienīgais Liberas disks. Saidamājies, es varētu tā kā padalīties ar rādiem arī, tā kā, lai viņiem būtu bija kādas Liberas dziesmas, jo tad, kad es kaut ko prasīju, tad kā veidu vai no YouTube nevar dabūt, tad kaut ko teica, ka kvalitāte nesot tik laba. Un tad es ar Valtu skolumies arī runāju. Un viņa jāteica, ka es varu atnesot disku uz studiju, un tad viņa var pārrakstīt tās dziesmas. Un tad, nu jā, tad es aizgāju. Tas bija pavasaris, pirmais, kad gāju rādīja viņos. Un aizgāju uz studiju, un kamēr viņa tur rakstīja tās dziesmas no diska, tā kā kopēja. Tad Valta man sāka prasīt, vai es par brūprātīgo negribu. Un tā viņa man savarbēja.
Bet tu uzreiz atsaucies un piekriti, vai tu teicies padomāšu, kā bija?
Man šķiet, ka plus mīnus uzreiz. Ja tu bija tāds apjūkums, ka es nezinu, kas, nu, kas un kā. Bet kaut kā aizgāja. Man šķiet, ka gan tu, gan Valta, gan Priesaris Pēteris, Gintars, Jēkabs palīdzēja tur ar visu.
Tā kā. Jā. Un pašos pirmsākumos tu sāki lūgties rožu kroni, man šķiet, no rīta.
Jā, man šķiet, ka tie bija rīti. Kaut kādā, es neatceros, vai trešdien, vai ceturtdien rīti, man šķiet, ka tie bija. Kad es no teikas braucu no rīta, tā lai es septiņos būtu studijā.
Agri cēlies.
Jā, sešos bija jāizbrauc aptuveni no teikas.
Jā, un kā tu atceries to laiku, kad tu mācījies apgūt visu tehniku un apskaņošanu?
Nu, man šķiet, ka es diezgan ātri visu apguvu. Tā, ka diezgan ātri es iemācos lietas, bet uz cik paliekoši tas ir, tā kā sanāca regulāri visu darīt, tad diezgan man šķiet, ka ātri tā apguvu.
Jā. Starp citu, mums ļoti vajadzīgi ir brīvprātīgi arī šobrīd tie, kas vada rožu kroņas, lūdzas ēterā, kas palaiž mises ēterā, un tad es ceru, ka šī tava atzīšanās, ka nemaz tik grūti nebija iedvesmos kāda.
Tas ir kā kuram, es domāju, citiem vētāk tā iemācīšanās, jo, piemēram, tagad, kad esmu palīdzējusi citiem, ka, nu, tā kā pievienoties ēterā, lai būtu vieglāk un, tā kā, lai palīdzētu apgūt. Tā kā nodot zināšanas tālāk. Jā. Tad, piemēram, vienu sievieti, tad man sanāca, ka viņa diezgan ilgi nāca, un es diezgan ilgi viņai palīdzēju.
Jā.
Tā veidā. Gan es biju ar viņu, gan citi cilvēki, gan citi brīvprātīgi biju ar viņu, un ir diezgan ilgi. Tā kā, nu, tas ir atkarīgs no cilvēku, es domāju.
Jā. Vai tu pati kalpojot radio Marija ēterā esi piedzīvojusi kādu žēlastību?
Varbūt tādu tīri redzamu. Man tagad tā grūti atminēties, nosaukt, bet ir tas prieks, jā, tā kā palīdzēt cilvēkiem, un tīpaši, ja tagad dzirtu atgriezinisko saiti, kad, piemēram, rožikronī, kad pēc rožikronī tad pasaka, tad paldies, un tā.
Tas ir tik jauki, vai ne?
Un tas tā ļoti sirsnīgi. Un...
Jā, interesanti, ka mēs tā nebijām speciāli aicinājuši to darīt, bet tas jau ir kļuvis par tādu skaistu tradīciju.
Jā, jā.
Kad lūdzēji pateicas un arī novēli jauku dienu un dieva žēlastību un svētību.
Jā.
Jā, patiešām paldies, dārgie klausītāji, par atgriezenisko saiti, jo, ja tās nav, tad ir tā sajūta, ka, tā kā priesteris Pēteris nesen katehēzē teica, ir tā sajūta, ka tu runā ar mikrofonu.
Jā.
Jā, un, dārgie klausītāji, turpiniet iedrošināt brīvprātīgos, jo viņiem ir vajadzīga šī sajūta, ka tas, ko viņi dara, jums palīdz un ka tas ir tā vērts, bet jūs jau to darāt. Bet, Liesma, vai tev šajā kalpošanas laikā ir gadījies arī kaut kas smieklīgs?
Jā, ir bijusi tādas ķibeles, kad, piemēram, rožkoļa laikā, kad pēc noslēpuma ir saruna ar klausītāju, tad, kas zvana tieši, tā pirmais tāds aizskata, pat divi gadījumi tādi, kur es atceros viens, kad es nebiju izslēgusi mikrofonu, runājot aizskatrā.
Aha.
Un no otras gadījums bija, tad, kad es izslēdzu mikrofonu, lai runātu aizskatrā, tad es sāku tad to noslēpumu lasīt. Un tagad bija viena pati tajā reizē, jā. Un sāku to rožkoņu, un klausītājs saka, ka nedzird, un es nesapratu, kāpēc nedzird man. Tā kā es viņu esmu tā kā uzgriezusi. Labi, es pilnīgi nesapratu, kāpēc viņu man nedzird. Un es visu kaut ko tur izmēģinu, mēģinu saprast, kas ir nepareizi.
Jā.
Es nebija ieslēgus savu mikrofonu.
Tik elementāra lieta, jā. Bet... Es parasti arī brīvprātīgos, kas nāk apgūt apskaņošanu, es viņus mēģinu iedrošināt, sakot, ka jums ir tiesības kļūdīties. Un tas ir normāli tādā sevišķi sākuma posmā, kamēr mēs mācāmies. Bet,
arī vēlāk, tā kā
jā.
Es sanāk, ka es jau tagad, sanāk jau, ka 3 gadi, kad esmu kā brīvprātīgi, esmu tik un tās, dažkārt sanāk kaut kas, kā tādas ibeles kaut kas nedaudz pamainās, ja visā apskaņošanas sistēmā, ka tiek uzlabos kaut kas, vai arī tās pašas vecās lietas kaut kad kaut kas pilnīgi aizmisis, vai kaut kas nojūk, un tad viss kaut kas var gadīties.
Liesma, parunāsim par svētceļojumu. Kāda tev ir svētceļošanas pieredze? Cik bieži esi gājusi svētceļojumā vai ir skaitīts?
Skaitīts ir, bet pēdējā laikā tas skaits jau jūk. Nu, man šķiet, ka tas man šķiet jārada kāda devītā. Kāds devītais svētceļojums, nu tagad tā mēģinot aptuveni noteikt. Jo es varētu, ka 7. reize man ir bijusi, 8. reize varbūt ir bijusi, nu tad šī tā vēl tad 9. reize.
Jā.
Nav nekas baigi daudz pie sadzinājumā tiem, kas ir gājuši 10 gadus, 20 un 30 gadus, bet nu...
Jā. Varbūt tu vari minēt, ar kādām grupām tu līdz šim esi gājusi uz Aglonu?
Lielākoties esmu gājusi ar savu dzimto, no savas dzimtās draudzes no Madonas, ar Madonas grupu. Tas bija lielākoties. Un tad viens sadzinājums bija... Ar Barkavas draudzi tas bija skaitījies kā gandarītājs svētceļojums, bet es vairāk teiktu, ka tāds pusgandarītājs svētceļojums, jo mums Vita vēl brauca līdzi.
Tā
kā man tas mēs savas nesām līdzi.
Bet ēst deva.
Jā, bet ēst deva. Nu labi, kaut kad bija tā, ka mēs pusdienas paņēmām sapirkām, tad sadalījām pa somām, bet pārsvarā mums bija siltas brokastis, vakariņas, nezinām arī pusdienas. Un viena reize bija... Rīgas Jākaba katedrāles grupa, un tas bija aizpagājuši gadu, un šogad šis.
Jā. Kā tev šķiet, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē caur svētceļojumu?
Devis stiprinājumu, spēku, kopības sajūtu. Dažkārt arī tādas tā kā labas pārdomas, ir tīpaši klusajās stundās nāk. Tās Dieva žēlstības spēks no augšienas. Nezinu, cik daudz es visi tiču, ka tas ietekmē arī ikdienu, arī vēlāk. Jo, piemēram, kad es pagājušu gadu negāju svētceļojumā, tad es atbūtu šogad man gadu gātīju svētceļojumā.
Jā. Vai tev ir kāds mīļākais svētceļojums no tiem, kuros esi gājusi?
Es nevaru izcelt vienu. Jo katram svētceļojumam ir kaut kas īpašs. Un tā.
Un saki lūdzu, kādēļ? Visu svētceļojuma grupu klāstā. Šogad tu izvēlējies tieši Radio Marija Latvija grupu.
Nu, būtībā tas bija tāds gan pēdējā brīža, gandrīz pēdējā brīža lēmums. Sākumā es biju domājuši šeit ar apvienoto Jākaba katedrāles un Krišus karaļa draudzes grupu. Tāpēc, ka es nezināju, kā man būs ar darbiem, ar prakses iespējām. Un viņiem varēja pievienoties, un tā ir kurā brīdī.
Jā.
Tā bija pievienoties un iet. Bet tad sanāca runāt ar Guntu Ziemā, un viņa man aicināja uz šo Radio Marija grupu.
Jā.
Teica, ka arī var pievienoties vēlā. Un es tā kā
Bet čak es iepriekš pat arī biju domājis, ka būtu forši iet ar Radio Mariju, bet nu, tā kā man tas neregulāri, es nezinu, kas būs, tad, kad uzzināju, ka var tu pievienot, es arī vēlāk, tad,
jā,
kā savējiem tagad vairāk, nu kā Radio Mariju kā savējie.
Tu pievienojies Maltā, jā?
Jā.
Liesma, es esmu pārliecināts, ka klausītāji, kuri pazīst tevi pēc balss, noteikti grib tevi vairāk iepazīt arī kā personu, kā cilvēku. Tādēļ, saki lūdzu, ar ko tu nodarbojies ikdienā?
Ikdienā es esmu students.
Ko tu studēji?
Studēju restaurāciju.
Un ko tas nozīmē?
Tas nozīmē... kā iedot jaunu elku vai saglabāt nākamajām paudzēm vēsturisko mantojumu, kas ir kādreiz radīts, kas bojājas vai no vienkārši laika zobs apstākļi.
Būs vieglāk, ticēt.
Tā kā
iekšā ir vieglāk.
Gaisa, saules, gaisma, vēža, lietus, visādi apstākļi, baznīcās, arī sveces.
Jā.
Un viss kaut kas tamīdīgs, kas ietekmē objektus, iekmūkšos mākslas darbus. Un tad viņi bojājas ar laiku. Reizēm arī speciāli, ka kāds ir kaut ko vai nu iegriež, vai dedzina, vai ir kādi citi apstā. Un tad restaurāta ir uzdevums ir to atjaunot, lai nākamās paudzes varētu redzēt to mākslu, lai tas varētu būt kā liecība par to, kas kādreiz ir bijis. Vai, nu jā.
Jā.
Tas mēģis kāds bijis tiem mākslas darbiem to laiku, lai viņš varētu kalpot arī ilgāk.
Un kā tu nolēmi tieši šo virzienu izvēlēties?
Tieši restaurācija?
Jā, restaurācija.
Divos vārdos Dievs pateica. Ja tā kā? Divos vārdos.
Vienkārši caur to interesi, kas tevī bija vai kā?
Ja garāk stās, tad es iepriekš vispār nebiju zinājusi par restaurāciju kā tādu. Varbūt bija kaut kas dzirdēts par Rundāles pili un kad ir restaurācija. Bet es nekad nebija iedomājusies, ka ir restaurācija kā tāda profesija.
Jā.
Un viss mainījās vasarā pēc 9. klases. Un mēs ar ģimeni skatījāmies dokumentālo raidījumu par Vatikānu. Un tad viss tā kā, kas notiek Vatikānā un ļoti interesants dokumentālais raidījums. Un tas sāk arī par Vatikāna muzeju un restauratoriem tajā. Un tajā brīdī, kad viņi stāstīja par šiem restauratoriem, tajā brīdī man bija tāda pārliecība, tāds prieks, miers. Un atskāsmi, ka tas ir tas, ko es gribu darīt.
Jā.
Nu, tiešām, tu kā Dievs pateica.
Fantastiski.
Tas šo raidījumu.
Jā.
Bet, nu, jā. Un kopš tā laika tad arī sāku skatīties, kur to apgūt, kur to mācīties, studēt. Un Dievs vadīja kopš tā.
Liesma, vai tev vēl ir kādi hobiji, ko tev patīk darīt brīvajā laikā?
Man patīk dziedāt, dejot ar papīra rokdarbiem, darboties tad, kad ir laiks vai iedvesma. Dažkārt, kādreiz ļoti patika lasīt grāmatas, tagad gaši patika lasīt, tikai grūtāk atmest, ko lasīt. Un laiku tā skatīties filmas, klausīties mūziku, dziedāt visu, kas ir mūziku saistīts, tādu vairāk klasisko.
Kā tu sevi raksturotu kā personu?
Tagad pēdējā laikā es saprotu, ka man personības sapratne par man personības sāk tā kā vai nedaudz mainīties, vai es mēģinu saprast, kas es esmu, kāda es esmu, jo tas, kad man priekšķirts iepriekšējais sāk mainīties, sāku varbūt kaut ko vairāk saprast, bet tā man šķiet, ka esmu tāds kautīgs cilvēks, kas neorganizatorisks, tā kā es nespēju neko organizēt, baigi un tā. Labāk es pakļaujos citiem cilvēkiem, kad kāds cits pasaka kaut ko, ko izdarīt, tad es to izdaru konkrēti lietu neorganizēt. Tāds mēģinu diezgan pozitīvi atrast pozitīvo citos cilvēkos, nepatīk ķildes, strīdi. Kā, vai arī brīžiem cilvēk, kad tāds melanholisms, tāds nedaudz tāds negatīvo, varbūt tāds, kā vienreiz es biju, iedomājies, un tāds kā, kad es biju domājis par personības tipiem,
jā.
Tad es vairāk tā kā flegmatiskais melanholiķis,
jā.
Vairāk tāds man tāds nedaudz lēni tā domāšana, un lēnu darbošanās, un tā, vai neesmu ātrais cilvēks.
Toties pamatīgi.
Jā. Izņemot iemācīties jau pats nākārtī, vietīgais. Un tad vēl par negatīvais optimists. Tā kā,
negatīvais optimists?
Nu jā, tā kā man sanāk diezgan daudz tā, ir kā tāds, tāds negatīvās emocijas, tādas nu, skumjas, bēdas, tāds nomāktība. Bet tad es man ir ļoti viegli sasmidināt, tad es daudz smeļos. Tā kā tāds smieties par visu, bet arī pat laikā arī tāds nospiestība un tāda. Ļoti laika.
Jā. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens?
Varētu teikt, ka nav tāda. Jo viss atkarīgs no tā, kā pagatavo gandrīz. Varētu pateikt, ka es negašo. Nu tā, no kā, no, kas man nepatīk. Jā, bet, piemēram, man ir gašo, piemēram, skābiņu zupas. Bet pārsvarā tas arī var pagatavot tā, ka man gašo, var pagatavot tā, ka man negašo. Kādreiz man ļoti patika kartupeļi ar sirķi un biespienu, bet tagad tas tā arī pamainies, bet, nu, varbūt tas sirķis. Ir viss kaut kas atskas. Mēs atkrieks ir no, kā pagatavots, kādas gāzes vielas pieltas, cik mīks vai cieti izvarīts. Tas viss ir ļoti atkrieks.
Radio klausītājs varētu interesēt arī, kāds ir Liesmas Zariņas sapņu ceļojums.
Sapņu ceļojums, nu, pirmais uz Itāliju. Itālijas esmu bijusi, bet gribētu vēlreiz tur uz...
To Vatikāna muzeju varētu,
jā? Jā, gan uz Vatikānu, kādams muzeju. Jā, tad Pompejas, Ravena, Venēcija, tādas tās senās vēsturiskās pilsētas.
Jā.
Bet arī viņš aiziet pasakāt pa Pompeju drupām. Tās bija tā ar pelniem apsaktā pilsēta, un tad mozeja, kas vienkārši fantastisks, un es gribētu tur redzēt dzīvi, jā. Tikai tāds.
Restaurātoriem tur ir šķiet daudz darba.
Jā, restaurātoriem, konservatoriem, arheologiem. Tāds profesionālais tāds sapnis. Bet nu gribētu es vēl arī uz Lurdu aizbraukt, uz Gvadalupi, Fatimu. Tad tā.
Jā. Un sarunas noslēgumā, kāds būtu tavs novēlējums radio svētceļniekiem, tiem, kas kopā ar mums svētceļo pie saviem radioaparātiem?
Palieciet uzticīgi Dievam, ziniet, ka viņš jums nekad neatstās. Palieciet lūkšanā, vai arī cik grūti būtu, jo vienmēr viņš atradīs veidus, kā jūs sasniegt. Lai arī kur jūs būtu un arī cik tālu jūs būtu aizgājuši no viņa, vienmēr jūs atradīs.
Paldies, Liesma, ar Radio Marija Brīvprātīgo un ētera balsi Liesmu Zariņu sarunājos es, Māris Veliks, turpinot svētceļojumu uz Aglonu.
No 4. Līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs.
Oh, my God.
Svētceļojuma radio stacija Radio Marija Latvija.